Desmitiem spēcīgu sprādzienu naktī atskanēja Beirūtas dienvidos, kur Izraela turpināja uzlidojumus radikālā grupējuma Hizbullah militārajiem komandcentriem un ieroču noliktavām, kas nereti ir ierīkotas zem daudzstāvu dzīvojamām vai biroju ēkām. Viens no uzbrukumiem notika ēkai netālu no Beirūtas starptautiskās lidostas, ko ārvalstis joprojām izmanto savu pilsoņu izvešanai no Libānas. Izraēlas aizsardzības spēki apgalvoja, ka tie bija precīzi mērķēti triecieni, pirms kuru veikšanas apkaimju iedzīvotāji saņēmuši brīdinājumus par evakuāciju, lai tādējādi nepieļautu civiliedzīvotāju upurus. Izraēlas uzlidojumi notikuši arī citviet Libānā, pārsvarā valsts dienvidos apgabalos, kas robežojas ar Izraēlu. Libānas veselības ministrija šodien paziņoja, ka aizvadītajā diennaktī Izraēlas aviācijas triecienos visā valstī ir nogalināti vismaz 23 cilvēki, bet vēl 93 ir ievainoti. Nav zināms, cik no nogalinātajiem un ievainotajiem bija civiliedzīvotāji. Tikmēr Libānas dienvidos turpinās Izraēlas armijas sauszemes operācijas, kuru mērķis ir iznīcināt esošo Hizbullah militāro infrastruktūru, ko grupējums izmanto uzbrukumiem Izraēlas ziemeļiem. Vakar izraeliešu karavīri esot uzbrukuši vairāk nekā 150 Hizbullah objektiem, tostarp ieroču noliktavām un pazemes tuneļiem. Libānas varas iestādes apgalvo, ka kopš pagājušā mēneša, kad Izraēlas sāka intensīvus uzbrukumus Hizbullah pozīcijām, valsts iekšienē ir pārvietoti aptuveni 1,2 miljoni cilvēku. Daļa no viņiem ir izmitināti skolās un mošejās, bet daudzi dzīvo zem klājas debesis parkos un ielu malā. Viena no viņām ir arī Ali Mčeika.
Mums nācās pamest savas mājas, un tagad mēs dzīvojam uz ielas, bet mūs tas neuztrauc. Mēs mirsim, bet mēs nevēlamies, lai mūs nogalina Netanjahu. Mēs vēlamies nomirt uz ielas, bez pārtikas un ūdens. Mums tas nav svarīgi. Mēs dzīvosim uz ielas, kamēr mums palīdzēs Dievs.
Libānas valdība ir nolēmusi pārcelt jaunā mācību gada sākumu uz novembri. Karadarbības dēļ savas mājas ir bijuši spiesti pamest aptuveni 400 tūkstoši skolēnu un 40 tūkstoši skolotāju, tāpēc izglītības ministrija domā par iespējām nodrošināt attālinātās mācības. Izraēlas militārās operācijas Libānā pēdējās nedēļās ir novērsušas uzmanību no kara Gazas joslā, taču šodien Izraēlas armija paziņoja, ka tās spēki ir ielenkuši Džebālijas pilsētu Gazas ziemeļos, lai uzsāktu sauszemes operāciju, kuras mērķis ir nepieļaut teroristu grupējuma Hamas centienus atgūt pozīcijas. Izraēlas drošības spēki ir pastiprinājuši klātbūtni pie robežas ar Gazu pirms rītdienas, kad Izraēla atzīmēs pirmo gadadienu kopš pērn 7. Oktobrī notikušā Hamas teroristu iebrukuma, kura laikā nogalināja 1200 cilvēku, bet vēl vairāk nekā 250 nolaupīja. Izraelieši paziņoja, ka ir gatavi iespējamiem mēģinājumiem sarīkot jaunus teroristu uzbrukumus. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.